Marcos capítulo 11.
Jerusalén manye ki karnam, olibus nishkan hirkacho, ke karbet fuaje, y Betania, marca kunapachari yarkan. Tsepitam Jesús ishkak, discípulun kunatakacharkan, ke no nishpa.
Ewa ye takerika ke kamok markaman. Charirnam, taririyan ki manarak pipis montashkan, polinu ashnu watare kakta. Se asnu tapaskari rapaya munki. Se tsum pipis ni asunki. Ima paktak asnu tapaskayanki nishpa. Teitam nesitan. Raslam kutiratsiyamu shakniyanki.
Se name warnin taririyar kangwayi punku nanicho asnu taka watare kakta. Se nam paskayar kang. Se cho kekarnuna kunanam keno tapuyar kang.
Ima tatakrayanki. Ima paktak ke asnu tapaskayan ke?
Senam Jesus nengkang noyan yapting, dejariyar kang apaya nampak. Senam asnu ta aparkur, Jesus kagman kutikuyar kang. Chara tsirnam, akshunan kunata karunayar kang. Jesus monta nampak. Montash ka eware kapting nam, atskagnuna kuna, akshunan kunata koturikur naniman mashtayar kang. Iwakin kunanam, montikuna para manta, pakirir, kopiyarkan. Iyapang nunakunam, Jesus papuntanta y jepanta ewa kunaka, kushikur kaparir kayarir, kenoniyarkan.
Alabashun Dios pasun lincho shamokta.
Kanan sopan yoskiri kashundisishka kaedomne paparintike. David pa mandakinin.
Alabe kuyakmi selu cho tebe kuyos.
Jerusalén mancharirnam, Jesús ka templo man yekurerkan. Tsecho imeka kunatapis, kosa rika pakurirnam, tardia ki kuptingnam, Betania man kutikorkan, chunka ishke apostol nin kunawan. Waranin koyanam, Betania pita ukureka yaptingnam, Jesús papachan wakakur korkan. Tsenam atska, raprayok igus montita rikarir, ewarkan, mahrutan kan kushniri. Pero manarak igus tiempo kaptingmi frutan karkan raktsu. Raman yarake karkan. Tsenam igus montita, Jesus keno ni korkan.
Kanan pita witsepa, mananam pipis wai nikikunata mikon kanatsu.
Tsenon enkantam disipulun kunawiya yarkan. Jerusalén mancharirnam, Jesus ka templo man yekikur, patiucho katuko kunata, irantipako kunata, karka kacharka morkan. Tsenoyem keye troka kokunapa, mesan kunatapis, ipaluma rantiko kunapa, takuyanan kunatapis, hita kacharka morkan. Itempluman ni imata, yekatsiyanan tamanam konsinter kanzu, ipe kunatam keno piñapar, huillaparkan.
Dios pa palabrancho mi keno escribirekan. Waye kamanya kunawayim. Checho mi hinanting nación kuna pitashamur, nuna kuna manya kuyanka. Cheno ke kapting, ima nirtak suwa kuna pamache ninta no tikraratzi arjonki.
Cheno parlan kanta wie kurmi, Jesus tamantzarnin, sacerdoti kuna pamandakok ninkuna, ileya chatzikok kuna, ima nota Jesus tawani katzintzik, nina kuyarkan. Porki Jesus ya chatzikon kantaka, nunakuna ayapam guste kuyarkan. Pero pakasya riptingnam, Jerusalén pitayar kurireu kuyarkan. Waranin koyakutire karnam, igus montita taririyarkan, watsin pita tzakirishkatana. Tsenam Jesus nenkantayar parkurnin, Pedro keno nerkan.
Maestro, rike, kanyang maldisyushkeki igus pasepa tzakirishka.
Tsenam Jesus nerkan.
Dios man alli marka kuye, razón tamniak. Pipis llapan shon kungwan, razón pa marka kur, taqe hirkata. Kepita yar kur lamar man heka kurki niyap tikipis, ewar heka kur konkam. Tse mi keno niyak. Llapan shon kiki kunawan marka kur, imatapis manya korka. Dios man manya kuyap tiki, ime katapis koya shunkim. Ima tapis manya kuyan keki ora, chiki ashokniki kunata, punta ta perdone kuye. Tse norura yaptikeka, cielucho Dios yayam kam kunatapis, huseki kunapita perdone kuyashunki. Pero si tsun kam kunapis, nuna maiki kunata perdonayan kitsu, cielucho kekar Dios pis, manam huseki kunapita perdonayashunkitsu.
Cepitanam Jerusalén manchari arkan disipulun kunawan, templucho Jesús purikaptingnam, sacerdoti kunapamanda kogninkuna, leia chatsikokuna, y autoridad kuna Jesús manguitikur, que no tapuyarkan.
Ima puede que ni kiwanta, que kunata rarkonki. Zeno rone ekipaka, pitak manda shorkonki.
Zeno nieptingnam Jesús nerkan.
No kapis kam kunata hukta tapuyashkegi. Tapuyan kakta yaskiyam aptikeka, no kapis wilayashkekim, pipa poder ningwan ke kunata rurankata. Pitak kachamorkan, bautizako juanta nuna kunata bautizanampak, Diosku o nuna kunayaku, maniame.
Zeno tapikuptingnam, kikin kunapura keno ninakuyarkan.
Imatak nishun, Dios mi kachamushka nishkaka, Zepenka ima nirtan peman kreiku yarkai kitsu nima asungmi. Nuna kunayam kachaya amushka niki itaka, manan puedin tziktsu.
Ze autorida kuna kamantza yarkan minuna kunata, porque Juan paka profeta kan kantam krei yarkan, zenam Jesus takeno ni yarkan.
Manan musia yatsu.
Zeno ni aptingnam Jesus pis nerkan.
Zepenka no kapis manam wilayaktsu, ke kunata ruanapak, pi manda mankanta.